Хаім Суцін нарадзіўся ў беднай яўрэйскай сям'і. Любоў да мастацтва ў хлопца праявілася з дзяцінства, але бацькі былі супраць кар'еры мастака. Таму Хаім Суцін збег з дому ў Мінск, некаторы час наведваў малявальную школу, а пазней разам з сябрам пераехаў у Парыж. Сур'ёзная мастацкая дзейнасць творцы пачалася менавіта там. Зараз у свеце захавалася няшмат яго карцін. У асноўным яны знаходзяцца ў прыватных калекцыях і галерэях. Недаўна набытую карціну прэзентавалі ў мастацкай галерэі Арт Беларусь, працягвае куратар экспазіцыі, прысвечанай Хаіму Суціну, Александр Зіменка.
Мы не проста святкуем дзень нараджэння Хаіма Саламоновіча, але таксама прадстаўляем новыя мастацкія творы, якія з'явіліся ў калекцыі. І перш за ўсё, гэта трэці твор Хаіма Суціна, гэта партрэт Мадлен Кастэн, якая уснула за чытаннем. Мы мелі два творы ў карпаратыўнай калекцыі і шукалі яшчэ, і ў гэтым годзе нам пашчасціла і ў Лондоне. На пачатку лета мы прымалі удзел у аукцыёне Макдугалс, дзе нам, ну, вось так пашанцавала, і мы набылі гэты твор, і пасля 5 месяцаў дзейснілі вось гэты праект і прывезлі яго ў Беларусі. Зараз у краіне ёсць 3 творы.
Хаіма Суціна адрознівае свае асаблівае стаўленне да чалавечай натуры, вобразаў. Ён заўсёды хацеў, каб гледачы праз яго партрэты адчувалі тыя эмоцыі, якія адчуваў мастак падчас творчага працэсу. Мастацтвазнаўцы лічаць карціну, якая заснула за кнігай, адной з самых выразных работ мастака.
Гэта вось такі парадокс. За межамі Беларусі усе ведаюць, хто такі Хаім Суцін, як ён паўплываў на мастацтва на пачатку 20-га стагоддзя, і ўвогуле яго можна было б лічыць вот такім дзедам сучаснага contemporary art, сучаснага мастацтва, таму што ў яго творчасці мы бачым вось гэтыя эмоцыі, мы бачым, як ён неяк адмаўляў класічнаму жывапісу, як ён неяк імкнуўся перадаць той стан, часта гэта было неяк смутна, але ён спрабаваў уразіць гледача сваімі творамі. Эмоцыі гэта тое, што ён спрабаваў выклікаць у гледача. Па-за межамі Беларусі ведаюць, хто такі з Хаім Суцін, але не ведаюць, што ён з Беларусі. А ў нас ведаюць дзесь Міловічы, но не ведаюць, што вось там нарадзіўся і Хаім Суцін, і Шрага Царфін.
У 2008 годзе ў Сміловічах адкрылі першую экспазіцыю, прысвечаную Хаіму Суціну. Пазней арганізавалі музейную прастору імя майстра. У ёй дзве залы. У першай інфармацыя аб сям'і Хаіма Суціна, яго дзяцінстве і юнацтве ў Беларусі. Другая сталізавана пад парыжскае кафэ, дзе на сценах рэпрадукцыя карцін мастака. Кіраўнік музейнай прасторы Хаіма Суціна Светлана Хасінівіч падзялілася ўражаннямі ад новай карціны.
Да, 10 лет назад, когда вот Суцін прыйшоў у маю жизнь, ведь до сих пор мы ничего не знали, смеловчане, очень многие, большинство смеловчан не знало о том, что вот в нашем маленьком местечке родился такой великий художник. Это было действительно открытие для нас. Чисто для себя, в некотором смысле, даже Суцин стал меня приобщать к искусству в целом. Суцин настолько меня привлек и своими работами, и своей индивидуальностью, что я уже не могу равнодушно проходить мимо его работ. Вот эту работу новую я уже видела в каталоге, и она мне не очень как-то вызвала такое впечатление. Но и когда я пришла и увидела ее вживую, я совсем у нее другие чувства я испытываю. Совсем другие. Кажется, что-то настолько неизведанное. Действительно, я еще раз убедилась, что Суцін гений.
У экспозиции 3 картины и скульптурный портрет Хаіма Суціна, аўтара якога Леон Энденбаум. Убачыць работы можна на протягу месяца. Акрамя того, организаторы запустили проект «Хаім Суцін. Жыццё пасля смерти». Мэта – створить интерактивную карту с галереями и музеями разных краин, где находятся картины майстра. Тыя, кто володае такой информацией, могут допомогчы у развитии проекта. Вікторія Бацюкова, канал «Культура».